Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Primul lucru cu care aș dori să încep și aș vrea să atrag atenția este acest buchet de flori, despre care Iisus a spus că nici Solomon nu a fost îmbrăcat ca una din aceste flori. Oricât sunteți voi, doamnelor, de artiste și de pricepute, niciodată nu o să puteți să depășiți îmbrăcămintea unei astfel de flori, în felul în care ea se prezintă. Și în acest buchet avem un mesaj care ne îndeamnă să zâmbim, să ridicăm capul sus, să fim senine astăzi. Avem multe motive pentru lucrul acesta. În cele mai disperate împrejurări, oamenii au trebuință de Dumnezeu. Noi învățăm aici, în această perioadă, visul nu e de vânzare și vedem omul lui Dumnezeu confruntat cu un posibil cumplit genocid prin înfometare. Nu o țară, ci toate țările de prin prejur vor pieri uscate de foame și de sete. Mii și mii de copii vor țipa până vor muri. Dar în fața acestei situații, acest om înțelege că prima, absolut prima necesitate, chiar dacă răspunsul Egiptului ar fi tunat și ar fi zis vrem pâine, dați-ne pâine, vrem să trăim, chiar dacă ar fi auzit lucrul acesta în stradă, el ar fi tradus, oamenii au nevoie de Dumnezeu. Și pâinea aceea care le-a fost dată nu a fost altceva decât o parabolă prin care ei aveau să înțeleagă pâinea vieții. Asta era tot. La început, Dumnezeu. Astăzi avem împreună tema epoleții. Vă mulțumesc vouă tuturor care ați trimis un val de reacții și de răspunsuri frumoase. Vă mulțumesc celor care ați fost vineri după amiază la orele două la sesiunea de întrebări și răspunsuri live. Și vă mulțumesc vouă tuturor care măriți tot mai mult Jesus Market Family în fiecare zi. Sunt uimit să văd cum de la o oră la alta se adaugă mii și mii de oameni din lumea aceasta care vor să spună un singur lucru. Mi-e sete de Dumnezeu. Știți ce ne-a scris o doamnă? Mi-a trimis sora Paula un mesajul dumneai în dimineața aceasta. Știți ce ne-a scris o doamnă? Ne-a spus, caut de toată viața să mă atașez și eu undeva. Nu mi-am găsit locul pe pământ, dar acum cred că știu unde aparțin. Aparțin acolo la voi în America. Dânsa ne scrie din România. Aparțin la grupul ăsta de oameni, a spus dumneai, unde am descoperit într-adevăr dragostea lui Dumnezeu. Tema noastră este epoleții. Ați observat că după ce un om trece prin școli, prin academii, prin viață uneori, poartă pe umeri ceva epoleți. Văzuți sau nevăzuți, puțin contează, sau în ce formă vin ei, cu stele, cu trese, cu aur, cu... Dar cuvântul acesta, epoleți, care vine din franceză, epol însemnează umeri, a fost folosit mai întâi ca niște suporți ca să nu cadă ceea ce era pe umeri și a rămas epolet în circulație. Cuvântul acesta este încărcat de înțelesul, de conținutul vieții unui om pe pământ. Așadar, în deschiderea acestui studiu, întrebarea. Ce fel de epoleți ai vrea să porți pe umeri când vei ieși din scenă? Pentru că vei ieși din scenă. Vine o zi, mamă, când fata o să zică pe americanește, goodbye. Și va pleca în lumea ei. Va fi și ea soție ca tine, va fi și ea mamă ca tine. Ce fel de umeri, ce fel de epoleți de mamă vrei să porți tu pe umeri când a încetat misiunea ta? Virtualia continuă toată viața, nu se termină niciodată, dar vine un moment. Ca tată sau ca pastor într-o biserică, ca prezbiterii sau diaconii pentru care ne-a rugat astăzi, coriștii, omul de pe stradă care face curățenie, omul de la spital îmbrăcat în halat alb,
Omul de la conducerea țării, omul de la comanda avionului sau a vaporului, când ai încheiat misiunea și când va trebui să raportezi, am executat ordinul care mi-a fost dat, ce fel de epoleți ai vrea să porți pe umăr? Fie că vrei, fie că nu vrei, ei vor fi acolo. Vor fi fie epoleții rușinii, corupției, degradării teribile, care te vor apăsa atât de mult încât nu vei vrea să mai trăiești pur și simplu, sau vor fi epoleții binecuvântărilor, care te vor însoți și se vor întoarce mult înzecit și însutit asupra ta. Predica de sabatul viitor vreau să vorbesc cu toată lumea, aștept de la voi de asemenea reacțiile voastre, textele voastre, ilustrațiile voastre, lucrurile frumoase pe care le trimiteți. Nu are totul loc aici, dar nimic nu este pierdut, vreau să vă spun, fiți încurajați. Predica de sabatul viitor se va numi Umbra. Ați citit voi în Faptele Apostolilor 15 cu 5. E o singură dată în Biblie spus așa ceva. Oamenii scoteau bolnavii în paturi pe marginea drumului ca poate umbra lui Petru să treacă peste ele. Predica se va numi Umbra. Întrebarea este, în urma umbrei tale, ce rămâne? Când îți trece umbra printr-o familie sau printr-o biserică sau printr-o întreprindere pe undeva pe pământul ăsta, pe oriunde îți trece umbra, ce va rămâne în urma umbrei tale? Ați luat tema, sunt convins că deja nici n-am apucat să spun bine titlul și voi a știut deja unde mă duc și mă bucur foarte mult. Astăzi ne vom întoarce aici la tema noastră numită epoleție. De altfel, sabatul viitor nu o să avem o transmisie în direct pentru că este 16 aprilie și o să fim cu toții, mergem în natură. Mergem, facem sabatul în natură, la Stone Mountain, ați auzit? De locul ăsta frumos? Ați auzit, da? Dar știți ce se întâmplă la Stone Mountain aici sabatul viitor, la ora 10? Noi toți vom sta în apărarea valorilor familiei, în apărarea unor copii care au fost răpiți de la părinții lor în mod abuziv. Vom sta acolo ca să spunem că noi credem în altfel de valori. Vom sta acolo ca să spunem că noi suferim cu cei ce suferă. Și nici nu cerem cuiva să sufere cu noi la rândul nostru, dar noi acum suferim cu cei ce suferă și ne bucurăm cu cei ce se bucură. Ați auzit că micuțul Ezechiel, care a avut 3 luni când a fost muls de la sânul mamei lui de această organizație norvegiană, care nu trebuie confundată cu Norvegia niciodată, după cum Hitler nu trebuie confundat cu Germania sau nazismul, ați auzit că micuțul Ezechiel de 6 luni a fost întors la familie acum. A plecat când avea 3 luni în această armată groaznică, smuls de la sânul mamei lui, și a fost întors acum datorită rugăciunilor voastre. Noi nu avem putere să ne batem cu state și nici nu alegem calea aceasta niciodată. Dar avem puterea aceasta să batem genunchii de pământ. La aceasta nu ne va împiedica nimeni niciodată. Și chiar dacă ne va împiedica cineva, știm să ne rugăm în adâncul sufletului nostru. Și dacă există influențe și puteri în lume care pot dirija cursul vieții în diverse direcții, nimeni vreodată nu se poate ridica împotriva celui prea înalt. El este acela care are ultimul cuvânt de spus aici. Mai sunt 4 copii devenit la familia aceasta și mai sunt 10.000 de copii devenit la 1.000 de alte familii care sângerează până în această zi. Nici măcar cunoscute le-a fost frică să vorbească pentru că au fost amenințați că niciodată nu o să mai vadă copiii. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a putut vorbi. Ce epoleți vei purta în privința aceasta pe umeri? Te-am auzit și ți-am auzit că o fi așa, că o fi pe dincolo. Ce te pricepi să dai explicații când e vorba de copii altuia? Aș fi foarte interesat să te aud dacă ai rosti aceleași vorbe când ar fi vorba de copiii tăi sau de copiii fiicei tale. Dar Dumnezeu ne-a învățat, așa cum foarte bine a vorbit Victor, Dumnezeu ne-a învățat că suntem o familie și am fost numiți toți copiii ai lui Dumnezeu pe pământul acesta. Este plăcut lui Dumnezeu, vă asigur, când ne bucurăm cu cei ce se bucură și când suferim cu cei ce suferă. Așadar, ce fel de epoleți ai vrea să porți? Sigur că a vrea îmbracă diverse forme, atât de multe, dar a putea, a realiza acest lucru. Tocmai aceasta vorbeam aseară aici cu fratele Serafim. Sigur, toată lumea mi-a spus că trebuie să fiu cinstit, că trebuie să fiu cu minte, că trebuie să nu mai vin la închisoare, că trebuie să nu mai fac răul. Toată lumea mi-a spus. Nu m-a dus nimeni însă la cel care mă putea ajuta să împlinesc lucrul acesta. Așa și aici. Nu atârnă de cine ar vrea să poarte ce fel de epoleți pe umeri, ci atârnă de puterea cu care ești conectat și cu care conectezi rugăciunea ta pentru împlinirea visului acestuia. Dumnezeu are un vis frumos cu tine și poate că chiar și tu ai un vis frumos cu viața ta, dar toate acestea rămân la nivelul viselor dacă nu sunt legate de cel ce poate să zică și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Aș vrea să citim textul care a fost amintit de fratele Florin, textul din Isaia, capitolul 22, versetul 22. Și textul acesta are în sine o putere incredibilă în chiar cuvântul pe care îl aliniază la plecare. Pe umărul lui voi pune cheia. El va deschide drumul tău. Și niciun diavol sau om pe lume nu va fi în stare să închidă drumul pe care l-a deschis Dumnezeu. Și el va închide ușa după tine și nicio putere în lume nu va fi în stare să spargă această ușă pe care a închis-o Dumnezeu. Aceasta însemnează cheia lui David pe umărul lui Iisus. Acesta este cel cu care suntem chemați noi să ne legăm viața, destinul, visele noastre, rugăciunile noastre tainice. Nu cultivați imaginea unui Dumnezeu mic și anemic. Nu-i cereți doar acele lucruri care știți că le-ați putea face și voi la un moment dat, sau vreun om, cine știe unde. Cereți lui Dumnezeu lucruri mari, puneți asupra lui, aruncați pe umărul lui, aruncați asupra lui poverile voastre, oricât de mari și de grele ar fi ele. Îndrăzniți să-i cereți lui Dumnezeu de-a dreptul incredibilul, pentru că El este numit Dumnezeul incredibilului și Dumnezeul imposibilului. Aș dori să ne oprim asupra câtorva aspecte ale acestui cuvânt, umerii lui Iisus purtând epoleții iubirii și sacrificiului printre noi. Ați observat că în tot ce a însemnat Iisus pe pământ s-a transmis doar un singur, simplu cuvânt. Te iubește Dumnezeu, frățioare. Toată lumea mă urăște, nu are nimic. Dacă te iubește Dumnezeu, cine îl poate constrânge pe Dumnezeu să nu iubească pe cine iubește El? Cine îl poate determina pe Dumnezeu să fie părtinitor vreodată? Nu. Cine poate trasa celui prea înalt un curs pe care va fi obligat să meargă? Departe de Dumnezeu așa ceva. Iosif stă în fața acestei cutremurătoare misiuni. Și e bine când ne apucăm de o treabă să ne uităm până la capătul celălalt. Pentru că Biblia spune mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. El se întreabă ce fel de epoleți am să port eu după 7 ani de nenorocire în țara aceasta. Cu ce voi ieși de aici? Ce va scrie pe epoletul meu? Ce va citi lumea când eu voi pleca din această situație de groază în care lumea se scufundă, 7 ani de negură și de foamete? Ce va scrie pe epoletul meu? E bine să ne gândim de la început, pentru că la sfârșit, ați observat, Balaam vroia să scrie ceva pe epoletul lui. Ce ar fi vrut să scrie pe epoletul lui? Moartea celor neprihăniți, așa vroia el. O, de-aș muri de moartea celor neprihăniți. E frumos epoletul ăsta? E frumos? Da, foarte frumos. E frumos sfârșitul unui lucru ca acesta. Numai că aceste cuvinte nu trebuiau spuse la sfârșit ca o simplă vorbă sau ca o dorință, ci ele trebuiau puse la temelia vieții. Omul trebuie să se prindă de haina lui Dumnezeu și să-i spună: Doamne, acesta e lucrul pe care îl cer de la Tine și nu pleci de la mine și nu plec de la Tine până când Tu nu mă vei asigura că această rugăciune este înaintea ochilor Tăi, mă vei asigura că ai auzit, nu te oblig să-mi răspunzi într-un anume fel, dar asigură-mă că ai înțeles ce am cerut de la Tine. Privește Iosif de la început, cu ce fel de epoleți va ieși afară de acolo? Cu ce fel de epoleți vei ieși din școala în care ești, din lucrul în care ești, din familia în care trăiești? Niciodată nimeni nu va schimba acest lucru. Ba, dimpotrivă, citeam undeva, cel mai puternic om de pe pământ nu poate schimba măcar o frază din raportul acesta. Absolut imposibil. Singurul care poate schimba ești tu și este dacă faci din acest lucru temelia vieții tale, lumina după care mergi și motivul pentru care tu te ancorezi de Dumnezeu. Doar atunci și doar atât. Și nimeni nu o să poată să smulgă epoleții aceștia de pe umerii tăi, oricât ar blama cineva sau ce zice, pentru că ei sunt așezați de Dumnezeu. Iosif nu întreabă pe egipteni ce religie aveți, domnilor, ca să știu. Ați sesizat că în momentul în care Iisus a hrănit mulțimea de 5.000 de oameni, n-a întrebat să rămână pe loc numai creștinii, numai cei care cred în mine, să rămână pe loc că vreau să vă dau câte o lipie și câte un pește. Nu, n-a întrebat lucrul. A spus toată lumea să se așeze pe iarbă. Dumnezeu este Cel care dă ploaie peste buni și peste răi. El este Cel care nu face niciodată deosebirile acestea pe care oamenii le fac între ei. Iosif nu întreabă pe nimeni. Sunt atât de fericit și de binecuvântat să fiu în această biserică ce crede într-un Iisus care n-a întrebat niciodată pe cineva din ce denominațiune faci parte. Sunt fericit și binecuvântat. Și dacă m-aș duce într-o denominațiune undeva și întreba, dacă Iisus în care crede, întreabă pe oameni tu din ce biserică sau ce religie faci parte ca să știu dacă te ajut sau nu. Și dacă aș afla că Iisus întreabă așa ceva, m-aș feri de locul acela. Nu aș putea niciodată să asociez pe Fiul lui Dumnezeu cu acest fel de discriminare. Nu este ciudat, teribil de ciudat, că Biblia scrie despre Dumnezeu pe care noi îl predicăm aici, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și noi suntem plini de... Știți de ce? Pentru că am înțeles atât de greșit ideea de lume. Lumea nu însemnează people care need the Lord. Lumea nu însemnează oamenii care au trebuință de Domnul care a fost. Lumea însemnează lumesc, însemnează pofta ochilor, însemnează pofta firii pământești, însemnează lăudăroșia vieții, însemnează păcatul, desfrâul. Aceasta însemnează lume, nu vecinii mei, nu colegii mei de serviciu, nu cineva care nu vine și se adună cu mine aici în același timp. Nu aceasta este lumea. Lumea este păcatul și răul. De aceea Iosif slujește în țara aceasta ca preot al lui Dumnezeu, care prin pâinea frântă către oameni timp de 7 ani, în acest inimaginabil miracol, vorbește despre Tatăl din ceruri. Oamenii trag o învățătură, învață ceva despre pâinea vieții. Aceștia sunt epoleții cu care iese el pe umeri din țara Egiptului. El crede că o avere în timpul acela este genocid, este crimă împotriva umanității. De altfel, Biblia spune în Cartea Proverbelor, cine strânge grâul și nu-l dă, cum ar fi grâul Evangheliei, spre exemplu, omul acela este blestemat de popoare. Toată lumea aceea ar fi murit de foamete, mii, zeci de mii de copii, dacă Iosif acumula pentru el tot felul de bogății în vremea aceea. Dar el și-a ținut sufletul așa de curat, pentru că el nu vroia să iasă cu epoleții scriind pe ei niște numere cu zerouri din această lume. El considera că marile averi într-o vreme ca aceea constituie un atac împotriva vieții. Și singurul epolet cu care a vrut el să iasă pe umeri nu a fost nici măcar 2 metri pătrați de pământ din țara aceea. A spus nici atât cel puțin, nici loc pentru un mormânt. Când plecați de aici, vă rog să luați oasele mele să le puneți în altă parte. Nu trebuie nici o curea de încălțăminte, a spus Abraham. Aceasta a fost decizia. Acesta a fost epoletul pe care a vrut el să-l poarte pe umăr și Dumnezeu i l-a dat. E adevărat că mulți licurici sclipesc în fața noastră și ne atrag atenția într-o parte sau în alta, dar sunt acestea adevăratele valori? Este acesta lucru pentru care lupți în viață și pe care ai vrea să-l ai și în schimbul căruia ești dispus să dai și să pierzi adevăratele valori. Este adevărat lucrul acesta? E adevărat că vrei păcatul acesta ca apoi să trăiești cu consecințele lui întreaga viață? E adevărat că vrei lucrul ăsta? Ai stat și te-ai gândit și ai decis așa ceva? Atunci nu poți să te arunci fără să rămâi o clipă, așa cum scrie în Biblie, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Stați de vorbă cu Dumnezeu. Și dacă aceasta e hotărârea ta, nu e nicio problemă, merge înainte. Dar cei mai mulți oameni au făcut astfel de pași fără să stea să se gândească împreună cu Dumnezeu la ceea ce aveau de făcut. Ce însemnează pentru lumea în care suntem noi? Care este valoarea supremă? Orice religie, orice întreprindere, orice știință sau tot ce se întâmplă pe pământul acesta trebuie judecat în raportul acestuia cu viața. Ați auzit expresia de sabatul trecut a unor doctori din timpul lui Semmelweis? Ei operau oameni, între 50 și 70% din cei operați mureau infectați. Cei cu operații. Și doctorul scria acolo, operația reușită, pacientul mort. Adică punea vina tot pe pacient până la urmă. Orice religie trebuie să judecată după impactul ei asupra vieții, o credință pe care avem noi. Ce a făcut credința aceasta în raport cu viața? Ce a produs ea în societate? Ce a produs ea în oamenii aceștia? Frații mei, astăzi este vremea unor mari schimbări pe care noi chiar le trăim pe pământul acesta. Sunt convins că sunt oameni plini de idealuri. Cum vom ajunge să împlinim acest ideal? Cum vom ajunge să promovăm viața? Cum vom ajunge să ridicăm nivelul vieții pe pământ? Cum vom ajunge să ajutăm pe omul de lângă noi să se bucure de viață așa cum ne bucurăm noi? Este un singur răspuns. De fapt, este o rugăciune. Ce șansă ai tu să împlinești idealul pe care l-ai în minte și în suflet cu privire la schimbarea lumii în care trăiești? Uită-te în propria ta viață. Dacă ai produs schimbarea aceasta în propria ta viață, există o șansă să se producă și în viața de lângă tine. Dacă nu s-a produs în propria ta viață, acest lucru te anunță că lucrul pe care nu l-ai făcut pentru tine, niciodată nu o să-l faci pentru altul. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Va putea biserica să oprească războiul în lume atâta timp cât este război în ea, înăuntru ei? Cei care sunt astăzi în războaie, când ar vedea războinici aceștia de prin biserici, s-ar mira ca de niște arătări ciudate, cum s-au mirat indienii când s-au dus creștinii în India și au încercat să dizolve, să desfințeze castele din India. Și indienii s-au uitat la ei și a zis, păi astea între voi, metodiști, baptiști, astea ce sunt? Caste! Și voi veniți, practic, să schimbăm, ne cereți nouă să schimbăm niște caste cu alte caste. Nu e de mirare că în timp ce Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, noi am ajuns să urâm lumea aceasta în care trăim. Nu este de mirare că în timp ce Dumnezeu a spus, voi toți sunteți frați. Noi am tras concluzia că unul este mai frate decât altul. Dar nu la Dumnezeu. Nu este de mirare faptul că atât Duhul Sfânt înconjură toată planeta aceasta cu o atmosferă, ca atmosfera aceasta pe care o respirăm, în timp ce noi îl rezervăm la pătrățica noastră și atât. Acestea sunt jucării, sunt convins că eu nu aș condamna copiii mei dacă s-ar juca la grădiniță fel și fel de jocuri ca acestea. Dar în stradă lucrul acesta are un impact foarte puternic. Suntem adesea mânați sau acoperiți în ura noastră confesională de gogorița ecumenismului. Imediat cum se aude și cum se manifestă vreun semn de dragoste către fratele tău, ecumenism! Urătorul de oameni se acoperă cu lucrul acesta. Ecumenism? Păi ecumenismul aparține lui Iisus. El este cel din tâi care a spus, te rog ca toți să fie una. Nu politica murdară de astăzi care folosește biserici, asociații și așa mai departe pentru împlinirea scopurilor politice. Dumnezeu nu te va întreba niciodată ce ai fost. Te va întreba de ce ai urât pe fratele tău. Și dacă nu l-ai urât, te va întreba de ce nu l-ai iubit. Așa cum te-a iubit Dumnezeu pe tine. În acest duh lucrează Iosif în Egipt. Dacă el ținea cont că eu sunt evreu și tu ești egiptean, nu se întâmpla nimic. Nu ar fi fost el omul lui Dumnezeu care să împlinească lucrarea aceasta. Dacă omul ăsta nu vedea în Egipt, ceea ce Biblia spune, Egiptul este întâi născut, este acolo s-a născut el. Dacă omul ăsta nu vedea în țara aceea așa ceva, dacă omul acesta n-ar fi înțeles lumea în care era, niciodată n-ar fi putut să o slujească. La aceasta suntem chemați noi acum. Omenirea se găsește în fața unei catastrofe mult mai cumplite decât foamea de 7 ani din Egipt. Acelea i-ar fi supraviețuit. Dar holocaustului atomic care este la ușa noastră se vorbește tot mai mult de el. Urii neamurilor care crește tot mai mult, tot mai mânia neamurilor care tună a unei țări împotriva alteia și se adună și explodează și distruge și lasă devastări nemaipomenite. Natura care este în fiecare zi rănită și batjocorită și se răzbună teribil pe lumea care a batjocorit-o. Natura aceasta suferă și așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Cine va zice un cuvânt de bine până la urmă? Cum să pun capăt războiului? Întâi și întâi trebuie să-l sting în sufletul meu. Cum să pun capăt divizărilor din lume? Întâi și întâi voi trebuie să fiți una. Biserica a fost așezată ca o cetate pe munte la care să se uite lumea întreagă și să ia model de acolo. Poate lumea să ia model de la tine. Ce fel de epolet porți pe umăr? Ce va citi cineva în epistola vieții tale? Ce urme va lăsa lucrul acesta în lumea în care te întrebi? Viața nu te va întreba niciodată ce ai primit, ci ce ai făcut cu ce ai primit. Păi 1-2 lei, 1-9 lei, asta nu e o problemă. Dar ce ai făcut cu ei? Aceasta va fi marea întrebare cu care ne va confrunta viața. Pentru că nu noi suntem cei care întrebăm viața, ci viața ne întreabă pe noi. Ea nu te va întreba cine ai fost, ci cine ai devenit. Asta te va întreba. Nu ești întrebat de mărimea influenței tale, câtă lume, nu, ci ești întrebat de efectul ei asupra celor care au fost acoperiți de frecvența ei. Nu ești întrebat câte ocazii ai avut, ci câte ai onorat. Prețul real pe care îl acordăm vieții se vede în gradul de responsabilitate față de propria noastră viață. Atât prețuiești viața ta, cât de responsabil ești față de ea. De acolo se citește prețul. Prețul vieții pe care îl acorzi este fidel reflectat în gradul de responsabilitate cu care trăiești zi de zi și ceas de ceas. În economia lui Dumnezeu, atenție, viața... În economia lui Dumnezeu, credința se numește viață de credință. Acesta este adevărul despre credință. Ea se numește viață de credință. Ea însemnează credință trăită. Nu credință predicată, scrisă, proclamată, cântată. Nu, credință trăită se numește. Și întrebarea noastră pentru sufletul nostru. Am credință sau viață de credință? Aceasta va constitui răspunsul nostru în fața întrebărilor vieții noastre. Ați auzit povestea aceea cu papagalul căruia i-a fost cumpărată o scăriță și o oglindă și un leagăn și nu mai știa ce să-i cumpere doamna și a murit în cușcă. Dimineața s-a dus înapoi la magazin și a zis: domne, papagalul care mi l-ați vândut a murit. Ce fel de papagal mi-ați vândut? Curios, e singurul care a murit, doamnă. Noi n-am avut cazuri de acestea până acum. Dar asta era un papagal care vorbea. N-a zis nimic când a murit. Ba da, ce a zis? A întrebat dacă e ceva de mâncare în zonă. Da, zice, bine, da, eu i-am cumpărat și scăriță, și oglindă, și leagăn, dar nu țin de foame acestea. Nu țin de foame. Dacă pâinea vieții lipsește, indiferent ce ar fi pe masă, de aur fie toate, dacă pâinea vieții lipsește, va muri sufletul. Dacă Egiptul nu este hrănit cu pâinea vieții, cu omul care a spus nu eu, ci el, Egiptul nu face altceva decât să-și prelungească moartea, să-și amâne moartea. Altceva nu se întâmplă acolo. Dar omul acesta a dat tonul și a început cu ceea ce a și încheiat. Nu eu, ci Domnul, onorat să fie. Vine o situație în viață în care începem să devenim rezistenți la schimbare și între noi sunt oameni deranjați teribil că nu li se cântă același cântec de la naștere până la moarte și că nu este obligată toată lumea și toată planeta să cânte cântecul lui. Nu! Economia lui Dumnezeu este puțin mai largă. Dacă pentru cele materiale de mult a venit timpul să spunem a, mai mult decât îmi trebuie, niciodată nu va veni timpul să spunem despre învățare, despre creștere în credință, a mai mult decât îmi trebuie. Nu, niciodată. Vom rămâne ucenici învățând, chiar și când murim, învățăm cum se moare. Ultima lecție pe care o luăm pe pământul acesta și sper să trecem cu foarte bine cu ajutorul Domnului, că am hotărât să nu trecem singuri, ci să trecem cu acela care a spus am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu am trecut pe acolo, eu știu ce însemnează, ai încredere în mine și treci cu mine. Și el va face din aceasta un fel de serviciu divin, o frumusețe pur și simplu, că așa face Dumnezeu. El face orice lucru frumos, auzi. Bine, dar unele sunt urâte, sunt groaznice, cum ar fi boala, cum ar fi moartea, cum ar fi despărțirea între oameni. Lucrurile astea sunt groaznice. Cum adică El face orice lucru frumos? Știi că Dumnezeu, dacă treci cu Dumnezeu prin așa ceva, El le face frumoase. Înveți să suferi frumos, înveți să pierzi frumos și în final înveți să mori frumos. Înveți și să câștigi frumos, înveți și să crești frumos. Frumosul lui Dumnezeu este atașat de orice lucru. Nimic din cele pe care Dumnezeu le produce în viața noastră nu este lipsit de frumusețea aceasta, de culoare, de gust, de muzică aceasta. Ele sunt însoțite și pur și simplu confirmă că vin de la Dumnezeu. Ce se petrece cu tine nu e același lucru cu ce se petrece în tine. Ia foarte bine seama. Ia seama ce se petrece în tine din cauza la ceea ce se petrece cu tine. Ca nu cumva să-ți pierzi credința. Nu cumva să uiți unde ai plecat. Nu cumva să pierzi obiectivul tău. Despre care Pavel spune, pe pământ am trăit, am suferit, am lucrat cu un singur obiectiv. Vreau să plec pe umăr cu acest epolet. Hristos și El răstignit. Nu-mi trebuie altceva. N-am râvnit la averea nimănui, la puterea, la faima nimănui. Nu-mi trebuie ce nu-mi dă Dumnezeu. Dar aceasta mi-e decizia, spune El. Ca să plec de pe pământul acesta cu o singură confirmare. Hristos și El răstignit. Să fie în totul adevărat că viața nu este cum este, ci cum ești. Iacov plânge 20 de ani, cu toate că viața nu era așa. El plânge pe cineva care între timp avea altă treabă, undeva. Dar asta era lumea lui. Viața nu este cum este, ci cum ești. Dacă tu cauți frumosul, îl vei găsi. Dacă tu cauți noroiul, și pe acesta îl vei găsi. Știți versul acela foarte faimos? Doi oameni priveau printre zăbrele. Unul vedea noroi, altul vedea stele. Viața nu este cum este, ci cum ești. Egiptul nu este pentru Iosif cum este, ci cum este el. El e omul care vede în Egipt ocazia lui Dumnezeu minunată și frumoasă să convingă și să câștige aceste suflete pentru dragostea lui Dumnezeu. Inevitabil, influența noastră va duce la ridicarea sau la înjosirea celui de lângă noi. Inevitabil. Nimeni nu rămâne același după ce s-a întâlnit cu tine. Într-un grad mai mic, mai mare, nici tu nu rămâi același după ce te-ai întâlnit cu cineva. Nimeni nu rămâne același după ce va trece printr-o anumită experiență. Marea constatare este că nu a fost niciodată ridicat cineva, înălțat prin înjosirea altcuiva. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul acesta. Oricât ar fi de surprinzător, împlinirea visului lui Iosif depindea de împlinirea visului paharnicului și pitarului. El nu a zis, nu dă Dumnezeu revelații la pitar și paharnici. Ne dă nouă, care suntem evrei, nu? Unde o să fie? Nu. Dumnezeu este și al tău evreule, și al tău pitarule, și al tău pușcăriașule, și al tău primul ministru și faraonule și toată lumea de acolo. Dumnezeu este același. Și împlinirea visului tău depinde de împlinirea visului omului de lângă tine. Nu te preocupa obsesiv de împlinirea visului tău, cât te preocupi de împlinirea visului celui de lângă tine. Vezi, ce poți să faci tu ca să împlinești visul omului de lângă tine? Dă-ne pâine, au strigat egiptenii. Și în avans, Iosif a auzit strigătul acesta și a pregătit totul, încât până la încheiere a fost pâine din belșug și apoi au fost sămânță ca să care să poată fi semănată în câmpuri și să poată prelungi viața. Niciodată nu te lăsa ispitit să abandonezi lucrarea vieții tale. Niciodată. Nici chiar în situații absurde? Nu. Nici atunci. Amintește-ți că unele din cele mai mari opere ale lui Beethoven sunt compuse de un om surd. Niciodată să nu fii ispitit să abandonezi lucrarea vieții tale. Aș vrea să încheiem dând citire cuvintelor pe care Isaia le-a scris despre Mântuitorul nostru. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el ușa pentru tine, nimeni nu o va închide. Și când va închide el, nimeni nu va deschide această ușă. Cheamă dar în viața ta pe cel ce poartă pe umărul lui cheia lui David, care va deschide pentru tine și va închide. Și ce face el rămâne în veci.